Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Og vi skal slå opp i 1. Korinterbrev, det 12. Kapittel. Og det kan være grunn til å minne hverandre om at her det i en sammenheng, helt fra det 11. Kapittel, hvor Paulus taler om når dere kommer sammen. Da tar han opp nattverden spesielt i det 11. Kapittel og en del andre ting. Så går han inn i det 12. Kapittel og fordyper seg i åndens gaver og en del problematikk, underlig nok, rundt bruken av dem. Så tar han et lite hvileskjær, og det 13. Kapittel taler han om kjærligheten, ofte kalt for kjærligheten høysang. Og det ingen tvil om at han må forte seg og undervise om det og tale om det, for det på en måte den atmosfære og den kraft som alle gaver må operere i. Uten det så blir det bare elendighet alt sammen. Så går han videre i kapittel 14 og kommer ytterligere rettledning for bruken av de åndelige gaver. Så det vi skal gjøre i dag et lite dypdykke i en av disse åndens gaver. Og så vet jo du naturligvis at det mye mer å si om mye av dette. Og vi kommer tilbake til det, hvis Gud gir nåde til det, litt utover våren og framover. Det sånn når du begynner å åpne skriftene, så det så rikt at når en stakkar skal stå her og prøve å utlegge dette, så tenker jeg, hvor skal jeg begynne? Altså, det bare så overveldende stort og fantastisk. Men vi tar det vi rekker der. Vi leser de første versene der, 1. Korinterbrev 12 og fra vers 1. Når det gjelder åndens gaver, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uten kunnskap om den. Dere vet at da dere var hedninger, ble dere revet med til de stumme avgudene og dratt hit og dit. Men jeg sier at ingen som taler i Guds ånd kan si forbannet er Jesus, og ingen kan si Jesus er Herre uten i den hellige ånden. Det forskjellige nådegaver, men ånden den samme. Det forskjellige tjenester, men Herren den samme. Og det forskjellig slags virksomhet, men Gud den samme. Han som virker alt i alle. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne slik at det blir til gagn. Ved ånden blir det gitt den ene å forkynne visdom, en annen for den samme ånd og meddele kunnskap, en for en særskilt trosgave ved den samme ånd, og en annen for den nådegave å helbrede ved den ene og samme ånd, og en for kraft til å gjøre mektige gjerninger, en for den gave å tale profetisk, en annen å bedømme åndsåpenbaringer, en for ulike slag av tungetale, og en for tydning av tungetale. Alt dette virker den ene og samme ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt, slik han vil. Liksom legeme ett, selv om det mange lemmer, og alle lemmene danner ett legeme, enda de mange, slik det også med Kristus. For med en ånd ble dere alle døpt til å være ett legeme, enten dere jøder eller grekere, slaver eller frie, og vi fikk alle en ånd å drikke. Legeme består ikke av ett lem, men av mange. Amen. For tidens skyld så går jeg ikke gjennom alle disse versene akkurat nå, sånn direkte. Men det vi skal konsentrere oss om i dag den første av disse 9 åndens gaver han taler om akkurat her. I dag så skal vi tale om det som står oversatt her med det å forkynne visdom, eller visdomstale, som det står i mange oversettelser. Men hadde jeg fått skrevet oversettelsen, så skulle det ha stått visdomsord ved ånden, for det det som står. Sånn av og til, når du går inn i tekstene, så oversettelsene litt ulike, og det en enkel forklaring på det. Denne 78-oversettelsen jeg leser fra skrevet slik at språk enkelt. Oversettes alt veldig ord for ord, så blir det litt tungt for det moderne mennesket. Det jo et annet grunnspråk opprinnelig, så det helt ok. Men vi skal gå inn i det, og veldig enkelt kan det være for mange av oss som interessert i dette å ha noen forskjellige oversettelser. De kaster litt lys over hverandre. Så, jeg har lyst til å minne om noe av det som jeg kjenner meg litt igjen i. Da salmisten øser ut sitt hjerte i salme 42 og sier det slik: «Mine tårer blitt min mat, både natt og dag. Dagen lang kommer folk og sier, hvor nå din Gud?» Av og til så møter jeg også dette spørsmålet fra mennesket: «Hvor deres Gud? Hva det dere holder på med egentlig?» Og vi har ofte stått i bønnekriser og lurer på hvor ble bønnesvaret av? Ulike kamper, men jeg svarer ikke Gud. Hvor nå vår Gud? Av og til så kan vi lure på det selv. Gud, hvor du? Hvorfor svarer du ikke? Du så langt borte. Hvorfor det ikke større framgang? Hvorfor har ikke Drammen by enda mer blitt forvandlet ved din kraft, så mange troende som bor her? Og vi kan ha mange slags spørsmål. Hvor nå din Gud? Synes jeg oppsummerer så mye av dette. Og i det vi skal tale om nå, så akkurat som Paulus oppsummerer noe av svaret på dette i 1. Korinterbrev 14, når han har talt om bruken av de åndelige gaver, og kapittel 14 og vers 5 sier, når noen kommer inn og dere alle taler profetisk, det vil si drevet av ånden, da. Det jo det som veldig enkelt ligger i det. Når dere taler på vegne av Gud, det en kraft, en oppenbaring, en nerve, et sting, en levendegjøring. Når alle gjør det, så vil man falle på sitt ansikt og si, sannelig Gud iblant dere. Så veldig enkelt kan vi si at åndens gaver noe av det som Gud gir for at nettopp dette skal skje, at Gud manifesterer sitt nærvær. Det ikke for at karismatiske personligheter skal få litt å leke med. Det liksom ikke sånn, åh, det så herlig å være på sånne møter hvor du kjenner det dirre litt. Det mye mer enn det. Det rett og slett hvordan Gud kommer nær og åpenbarer sin vesen og sitt personlighet. Bibelen forteller med all ønskelig tydelighet at Gud ønsker å komme nær sitt folk og virke blant oss. Altså ikke bare gjennom en kallet teori hvor vi har masse kunnskaper, men at når vi kommer sammen så Gud der og åpenbarer sin kraft og sin herlighet. Og i Markus 16 så taler Jesus veldig konkret til disiplene og sier, disse tegn skal følge dem som tror. Og i mitt navn så står det ulike ting som de skal gjøre. En av de tingene å legge hendene på de syke så de blir friske. Så det vi skal vie 5 søndager til det om et par-tre uker. Men poenget at vi skal ikke løpe etter tegnene. Jeg ser av og til noen tendenser til kristne som veldig ivrige på det. Altså de løper etter tegnene. Men det Bibelen forteller at tegnene skal følge oss. Og i det 20. verset i Markus 16 så har du løsningen. De gikk ut og forkynte overalt, og Herren selv virket med og stadfestet ord gjennom tegn og under som fulgte. Så det var altså noe ved deres forkynnelse som var basert på skriftene. Jeg mener, vi har ikke noe mandat utenom skriftene. Det står her, og det mye mer som står her enn det vi kanskje har oppdaget. Det vil du merke når du begynner å granske det. Det altså så spennende. Så forkynner de det, de utlegger det, meddeler det, taler det, drømmer om det, tror på det, grunner på det. Og så begynner Gud å stadfeste. Ja, hva da? Jo, ordet. Guds levende, skriftens evige, slitesterke ord. Det stadfester Gud. Og som vi trenger det også i dag. Vi ser altså et Bibels mønster, det at ordet forkynnes, undervises, det grunnleggende. Skriften på en måte plattformen for all tjeneste i Guds rike. Og nådegavene, eller åndens gaver, som vi skal dvelle ved nå, altså et slags akkompagnement på den forkynnelsen. Det minner om Jesus som kom og sa, vend om, Guds rike kommet nær. Det var hans forkynnelse. Så kommer akkompagnementet, og det tegn under mektige gjerninger. Guds rike demonstreres med kraft, og det var liksom ikke noe diskusjon. Sannelig, Gud var iblant dere. Av og til så har jeg inntrykk av at en del av oss kristne, vi liksom litt ergelige på verden. De litt dumme som ikke skjønner Bibelen og tror på alt det som står her. Ja, men de jo ikke troende. Det jo mange av oss troende som knapt nok tror på det som står her. Av og til så har jeg inntrykk av at når vi liksom beklager oss over utviklingen i verden i dag, så begynner vi på en måte å gå i rette med dem og skal diskutere med dem og slå dem i hodet med evangeliets sannheter. Det går ikke det, vet du. Det vi behøver Guds nærvær. Det den første menigheten hadde, det var kraft. Guds rike kommet nær. Og gjennom det så var det ganger hvor Paulus talte til øvrigheten med en voldsom kraft og autoritet, men det var ikke argumentasjonen og visdomskunsten som slo knockout på verden en gang, men det var Gud som kommet nær gjennom sitt folk. Den hellige ånds utgydelse var Guds svar da, og det Guds svar i dag. Det handler om at Gud kommer nær. Som vi så forrige søndag, det I den gamle pakt, og det gjelder også I den nye pakt, og det gjelder I dag. Det Guds løsning. Når salmisten sa, hvor nå din Gud? Så kommer Bibelen og forteller at han nær ved den hellige ånd. Du kan si a cappella-sang, det bra. Det kan være veldig nydelig, I hvert fall når sangerne kan synge. Men det jo litt kjedelig I lengden å bare ha a cappella-sang. Tenk deg nå hvis vi liksom, ja, jeg kjenner det, at fra nå av skal vi ha ren vare, bare sang, bare a cappella-sang. Så alle Trond og alle musikerne fikk gå hjem. Det jeg glad det ikke akkurat sånn. Selv om jeg elsker å synge, selv om ikke jeg kan det, så det mange her som kan. Men både sangen og musikken en gave fra Gud. Av og til så tenker noen at, ja, ord. Vi vil bare ha ord. Jeg vet ikke hva jeg prater om. Ordet har et akkompagnement. Hele Bibelen full av vitnesbyrd om at når ordet forkynnes, så akkompagnerer Gud med tegn, under og mektige gjerninger. Jeg skjønner ikke hvor vi har det derfra, at man skal rive ut på en måte det man tror ordet, og så blir en slags intellektuell kristendomsforståelse med en flott teologi, uten Guds manifesterte nærvær. Det verdt veldig lite, og det fremmed for hele Bibelens miljø. Så mønster ordet forkynnes, og så stadfester Gud ved den hellige ånd. La oss gå inn I noe som kan hjelpe oss I å forstå disse åndens gaver. Noen enkle nøkler her skal vi. For det første sier Paulus, vi trenger kunnskap. Inspirert av den hellige ånd, skriver Paulus til Korinthermenigheten, jeg vil ikke at dere skal være uten kunnskap om åndens gaver. Jeg så overbevist om at Gud ikke vil at vi heller skal være uten kunnskap om dette. Likevel det mye uvitenhet. Noen vet ingenting. Det finnes kristne som ikke engang vet om at det noe som heter åndens gaver. En annen nøkkel til å forstå dette det syvende verset I 1. Korinterbrev 12, hvor disse gavene beskrives som åndens åpenbaring. Det kalles ofte for manifestasjonsgavene. Og for ikke å bli for komplett nå I undervisningen, så har Bibelen ulike lister med ulike gaver. Og det kunne vært litt interessant å se dette I sammenheng. Men vi lar det ligge nå, for tidens skyld. Det han snakker om her, det denne åndens manifesterte åpenbaring, om du vil. Det noe annet enn naturtalenter. Det noe annet enn grunnleggende nådegaveutrustning, som at jeg for eksempel har en læregave. Om ikke du visste det, så har jeg det, ja. I gamle dager så trodde man at en bibellærer, det var en som ingen skjønte noe av, som var tørr som knusk, og en som folk likte å høre på, det var evangelister. Men Moses sier som regner risle din lære. Så det noe salvet og godt over oss bibellærere også. Så sånn det nå bare. Men et tegn på at du har en gave til å lære at, ja, det her veldig dypt, det ikke sikkert du får tak I den, men det at når folk lærer noe, når du lærer bort, det et tegn på at du har en læregave. Litt annen måte å si det på at du kan ta kompliserte sannheter og få det enkelt, så folk forstår det. Det også et tegn på en læregave. Altså det ikke en som har masse kunnskaper som ingen skjønner noe av. Det noe helt annet. Så sånn nå det. Men det en sånn grunnleggende gave. Som du har ulike gaver, og vi har alle det. Men dette her ikke noe du har til odel og eie. Det noe som blir gitt deg der og da på et vis. Det ganske spennende, by the way. Så Paulus sier, jeg vil ikke at det skal være uten kunnskap om det. Han nevner I denne oversikten ni forskjellige gaver. Vi skal se på en av dem I dag altså, men tre av dem sier noe. Det ulike kommunikasjonsgaver, om du vil. Det altså profeti, tungetale og tydning. Så det tre gaver som åpenbarer noe. Vi kaller det da åpenbaringsgaver. Det altså visdomsord, kunnskapsord og evne til å skjelne ånder. Og den siste gaven må ikke forveksles med evnen til å være negativ og kritisk. Jeg møter av og til gjennom min karriere mennesker som mener seg å ha nådegaven til å bedømme ånder. Og det ikke noe annet enn at de sur og grinte, dessverre. Og det lett å avdekke forskjellen på det, men den lar vi ligge nå. så går vi videre. Så det tre gaver som åpen eller som utfører noe. Vi kaller det ofte for kraftgaver. Og det som det står her, nådegaven til å helbrede, men det ikke noe som heter. Det står nådegaver til å helbrede, altså i flertall. Så derfor så gir vi altså fem gudstjenester til denne gaven, og ulike ting Bibelen sier rundt dette. Det ganske spennende, men om jeg ikke foregriper, det venter vi med et par uker. Men nådegaver til å helbrede, og så det særskilt tro, altså en troens gave, må ikke forveksles med den troen vi alle har hele tiden. Det går ikke an å være frelst uten tro. Men så kan ånden gi en spesiell tro i en gitt situasjon, om man tror om ikke det den type tro som kan flytte fjell. Mye av den i Danmark, har jeg forstått. Og så det kraft til å gjøre undergjerninger eller mirakelgaver. Det kommer vi tilbake til etter hvert. Men det utrolig spennende tre kategorier der. En fjerde ting jeg vil minne om når det gjelder bruken av disse gavene, det i en ramme av når dere kommer sammen. Som jeg viste i 11. Kapittel, så sier han når dere kommer sammen, så begynner han å undervise om nattverdsmåltidet. Det snakk om dette fellesskapet. Og han fortsetter også i bruken av nådegaver, så han ser han tydeligvis for seg troende som kommer sammen. Og det der på mange måter disse gavene må ses i en sammenheng. Ikke det at ikke det kan virke ute på jobben din og ellers i din hverdag, men det noe her med når dere kommer sammen. Det altså ikke skrevet til et individ, tenker jeg da. Det skrevet til menigheten, og Paulus oppfordrer hele menigheten til å søke disse gavene. Og når vi søker disse gavene, så vil den hellige ånd begynne å dele dem ut slik som han vil. Så han gir ikke fra seg kontrollen. Han vet hva som best i enhver situasjon. Så det noe av bakteppet. Men det som veldig interessant, hvis du ser i vers 31 i kapittel 12, så står det der om å strebe etter de største nådegavene. Kan man lure på, det noe som større enn andre, må man tro? Det liker jo ikke vi, vet du, alt skal være likt. Men for så vidt så det det. Veldig enkelt da, kan vi vel si at de viktigste og de største gavene, det har nok noe med hvilke gaver oppbygger menigheten. Slik at tungetalen i seg selv, den oppbygger jo meg selv, sier Paulus. Og den stor. Jeg taler mer i tungere enn noen av dere, sier Paulus. Så det utrolig viktig. Men når menigheten samlet, vil jeg heller si fem ord med forstanden. En tusenvis av ord i tunger. Og da sier han at den profetiske større gave enn å tale med tunger. Med mindre ikke tungetalen da tydes, slik at det blir et oppbyggelig for de som lytter til. Den du med på, ikke sant? Så sånn sett streb etter de største gavene, det han egentlig sier her, søk det som bygger opp andre. Vær på jakt etter det som bygger opp Kristi kropp. Der ligger en voldsom kraft i forløsning av Guds rike i det hele tatt, egentlig. Og en annen ting man kan vel si at hvilke gaver best i en konkret situasjon vil være den største der og da. For eksempel, som sagt, når menigheten samlet, så det bedre med en profeti, enn en tungetale, med mindre den tydes. Da det like bra. For da bygger man opp forsamlingen. Så sånn sett kan du si at det som bygger opp andre, større i den forstand da, enn det som bygger opp deg selv. Så det noe med kjærligheten og forståelsen av hva dette handler om egentlig. Jeg har også lyst til å minne om en ting som veldig viktig, tror jeg. Det at enhver troende kan motta disse gavene. Bli med meg til vers 7 igjen i Korinterbrevet 12. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne slik at det blir til gagn. Altså, hos hver enkelt. Det gjelder deg, og det gjelder meg. Disse gavene ikke altså for noen spesielt åndelige personer, eller menighetsledere, predikanter, evangelister. Dette for alle troende. Og når jeg forberedte dette, så jeg elsker å gjøre dette her. Jeg vet ikke om du får det med deg. Jeg koser meg så her jeg står. Jeg håper det smitter litt over da. Men samtidig så har jeg kjent en sånn motstand en uke her. Og det noen spurte meg som jeg delte med, har det skjedd noe? Nei, alt vel. Men jeg merker bare når jeg går inn i bønn for dette, forbereder det, planlegger og forbereder meg godt for å tale til deg i dag, så akkurat som en sånn motstand i den usynlige verden. Og det jo ikke så rart. For hva vil skje, mon tro, hvis hele denne forsamlingen her begynner å bevege seg i disse gavene? Da fienden ferdig, vet du. Da det slutt. Så det han gjør, det å løfte det ut av vår bevissthet som om det ikke eksisterte. Og hvis noen prøver seg å få dette her litt inn, så blir det ofte litt bråk og spektakel og litt misunnelse, og så det en som gjør noe dumt, da, ikke sant? Og så begynner man å bråke at, ja, hvis det virkelig var av Gud, så hadde han ikke gjort det sånn, og så begynner alt det elende der. Så vi skal hjelpe hverandre litt nå etter hvert å finne praktiske, gode måter å bruke dette på, men man kan jo ikke si alt på en gang. Så poenget at hver enkelt kan få det. Begynn å vende deg til tanken at du kan be om dette. Faktisk så det sånn at ingen troende skulle kunne si «Jeg har ingenting å bidra med». Men jeg vet at mange det. Vi sliter jo med å få folk til det mest elementære av og til. Akkurat som man mangler selvtillit og tro på seg selv til nesten noen ting. Eller noen ting, som man sier i Drammen. Men du kan få fra Gud. Når dere kommer sammen, så har den ene en lære, en annen salme, en annen en åpenbaring, en tunge, en tydning. Noe fra Gud. Gud vil gi deg det, hvis du bare bryr deg om å be han om det. Så det største problemet vårt, det vel at vi liksom, ja, den som vi har ikke fordi vi ikke ber. Det nok det største problemet. Og så tror vi kanskje ikke at det for meg. Så la meg bare si det en gang til. Du kan be til Gud, og han vil gi deg gaver som du kan bruke til å tjene i menigheten og overfor behov som du Disse gavene kan du også se på som en slags verktøy, om du vil, for å gjøre tjenesten mer effektiv. Jeg bare så glad at ikke vi skal gjøre alt med fingrene. Jeg mener, Aril, når han skal operere i sikringsskap og sånt, så står han ikke med fingeren ut og begynner å skru opp skruer og liksom koble ledninger. Og det går ikke, vet du. Jeg vet at du får en karamell nesten hver dag, men det noe helt annet. Jeg tjukke, klomsete fingre. Men du har jo verktøy. Og en snekker står ikke her og prøver å brekke planker og liksom, han sager, spikrer, filer, man har verktøy. Og som troende så har Gud gitt oss en verktøykasse når vi skal leve det kristne livet. Jeg synes det så stilig. Slik at når du leser i Bibelen hva han har bedt deg om, og hva han åpenbarer som en normal, om du vil, for hvordan et kristenliv kan være, så har det noe med at uten disse gavene så funker det ikke. Vi trenger altså disse verktøyene for å få dette til. Det vet alle som har prøvd å gjøre en jobb uten riktig verktøy. Vi vet alle at verktøyet halve jobben, og vel så det. Sånn det også i livet vårt, så Gud har ikke bare sendt oss ut uten verktøy. En annen ting jeg vil minne om, det at det ikke slik at du nødvendigvis får alle disse åndens gaver på en gang. For i det 8. verset her, i kapittel 12 så står det at «For til en blir det gitt visdomsord, til en annen blir det gitt kunnskapsord, og til en annen blir det gitt ulike gaver til brede, og til en annen blir det gitt profetisk gave, for eksempel». Altså, hvis du tenker deg en forsamling, så tror jeg det viktig å vite at disse gavene gis ikke til odel og eie. Vi vil alltid være avhengig av den hellige ånd. Jeg har av og til opplevet visdomsord komme til meg, noen ganger kunnskapsord, profetisk tale forskjellig, men jeg vet ikke i dag om jeg får det i møte her i dag. Men kanskje. Men du har fått helt avhengig av den hellige ånd. Det liksom ikke sånn at ja, nå trykker vi på den knappen, så kommer det liksom. Sånn fungerer det ikke. En annen dimensjon som gjør oss veldig sårbare, det at vi avhengig av hverandre. Det ikke sånn at hvis du lever sterkt med Gud, så har du alt og greier deg uten menighet, og du trenger ingenting. Vet du hva? Sånn sett så vi så sårbare. Vi avhengig av hverandre som lemmer på et legeme, sier Paulus. Så derfor så det sånn at i praksis da, når man kommer sammen og søker Gud, så det ikke sånn at en får alt. Det i hvert fall ikke noe sunnhetstegn. Men det vel sånn at du får en liten del, en annen får en annen del, og sammen av det, blir jo himmel på jord, hvis du forstår hva jeg mener. Så det noe av dette Paulus sier her. Så ved en anledning så kan det være at du får et visdomsord. Ved en annen anledning får du kanskje et kunnskapsord. Ved en tredje anledning så kanskje Gud gir deg en profetisk hilsen. Eller det kan være at du kjenner Guds kraft til helbredelse, og han virker gjennom deg med voldsom kraft. Og så det ikke sikkert neste gang så var det ikke du som fikk nåde til akkurat det. Selv om Bibelen sier at vi alle kan be for syke, så er dette her en åndens oppenbaring som gjør at der og da kommer Gud på den måten han vil. Det grunnen til at vi må forsøke å lære oss, venner, å bevege oss i den hellige ånd. Og det har ikke noe med stil og form å gjøre, at du liksom blir litt sånn vaggende, og nå går jeg i ånden, liksom. Vi vet alle bedre enn det. Men det et liv som leves i en avhengighet av han hver dag. Jesus var avhengig av Faderen hver dag, og av den hellige ånd som virket med ham. Paulus var det, og du og jeg akkurat det samme. Så, kan vi si, hvis vi nå skal ta fatt på den første gaven her da, ved ånden blir det gitt en ene å forkynne visdom i vers 8. For det første kan vi si det fire typer visdom. Det ene den normale menneskelige visdommen, kan du si. Og den, tenker jeg, verdifull. Av og til, så, for å si det litt stygt da. Hadde vi bare hatt litt mer av den, så tror jeg det gått mye bedre. Men sånn det. Og det som problemet med verdens visdom, det at når vi tar den i bruk, så blir mennesket litt tålmodig. Det noe av problemet. Vi tåler ikke så veldig mye, egentlig, dessverre. Og derfor så sier Paulus i 1. Korinterbrev 1,19 at jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klotskap vil jeg gjøre til intet. For det skal ikke så mye til før du går til huet på det. Så det av og til litt vanskelig, men i seg selv så det ikke noe galt med verdens visdom. Problemet med verdens visdom, det at man prøver å knekke koden uten Gud. Så det ligger et grunnleggende opprør i det på et vis. Men bortsett fra det, så det mye å hente der. Jeg sier litt om et øyeblikk her. Den andre, og den verre, det den såkalt, vi kaller ofte den fallende verdens overnaturlige visdom. Den gjorde seg gjeldende i Edens have, da kvinnen så at treet var godt å ete av, så ble veldig fascinert og fengslet av det vakre, og det hun så, og så åt hun av den forbudte frukten, og så ga hun mannen sin, da, som var like apatisk. Det store må kopa, og falt i synd, og hele menneskesligheten ble jo ut i store problemer på grunn av dette lyst og begjær, ikke sant, og ga etter for det. Og det på en måte noe av det som veldig farlig, kan du si, i verden i dag. Altså, det så mange som lokker og drar, og det virker så, så fascinerende, og det treffer noe emosjonelt i oss, så dras man ut til det, og frukten av det jo ikke annet enn en død. Syndens lønn døden. Så vi kunne sagt mye om det, men da blir det ikke så mye halleluja-rop. Vi har bedre ting å snakke om. Den tredje visdommen kan du si, Guds visdom. Eller den åndelige visdommen, som for eksempel ordspråksboken full av. Og vi oppfordres i Bibelen til å søke den. Og den ultimate visdommen for oss, det Kristus. 1. Korinterbrev 1,24 sier, for dem som kalt, både jøder og grekere, Kristus, Guds kraft og Guds visdom. Så du kan si, når du søker Kristus, så vil du få del i alt som har med visdom å gjøre. Det fantastisk. Og i Josva 1,8 så oppfordres Josva til å grunne på Herrens lov dag og natt, for der ligger jo Kristus i skriften, fra den gamle til det nye testamentet. I hele skriftens budskap så ligger jo nøkkelen til forståelsen, der jo Kristus. Så han oppfordres til å grunne på hans lov dag og natt, slik at du etter hvert begynner å gjøre etter det. Og så står det der at da skal du ha hell og lykke på din vei. I en annen oversettelse som jeg liker veldig godt, så står det da skal du gå viselig frem. Altså det noe med Guds visdom i skriften som gjør at det vil lykkes for deg. Så Gud jo for deg, han spenner ikke bena på oss. Så Guds visdom oppfordres vi til å søke. Hva med Salomos visdom, for eksempel? Sannsynligvis så gjorde han det som Jakob sier, Jakob 1,5. Om noen iblant dere mangler visdom, da skal han be til Gud, og han skal få, for Gud gir alle, villig og uten bebreidelser eller anklager. Så det en type visdom som tilgjengelig for oss, som åpner slusene for innsikt, kunnskaper, forståelse, som vil hjelpe oss i vårt liv. Dette trenger vi, dere. Det altså Guds generelle visdom som tilgjengelig for oss. Det vi skal se på et lite øyeblikk i dag, det Bibelen kaller for visdomstale eller visdomsord ved ånden, og ikke visdommens gave som en del bibeloversettelser har. Det ikke noe som heter det i den forstand. I hvert fall ikke der. Visdomsord ved ånden har dette ved seg, at Gud har all kunnskap, han vet alt, men han åpenbarer aldri til oss alt han vet. Halleluja forresten. Derfor så står det I den gaven vi skal dele litt senere, kunnskapsord ved ånden. Hvis du tenker deg, et ord et fragment av en hel setning, så drar det tanken vår inn på at visdomsord ved ånden at Gud gir en visdom inn I en konkret situasjon der og da. Du får ikke del I all hans visdom. Jeg mener, trenger du en advokat hvis du har et problem, så går du til en advokat, og så får du råd og veiledning til det du trenger. Du får ikke all advokatens kunnskaper I jus på kjøpet. Da kunne du vært advokat selv. Så det noe med å forstå at der og da får du det du trenger som løser opp en situasjon. Altså, visdomsord ved ånden en overnaturlig åpenbaring ved den hellige ånd, der Gud gir noe av sin visdom nok til å løse det aktuelle problemet eller behovet. La oss se hvordan det kan fungere. For det første, visdomsord til å svare rett I en vanskelig situasjon der du blir krevd til regnskap. I Johannes 8 så kommer det noen farisere til Jesus. Noen skriftlærde og farisere med en kvinne som var grepet I ekteskapsbrudd, og de stilte henne fram og sa, «Mester, denne kvinnen grepet på fersk gjerning I ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt at slike kvinner skal steines. Hva sier du?» Hvis Jesus hadde sagt av deg, «Det synes jeg for hardt, det skal du ikke gjøre», så hadde han avslørt seg som en som... ikke trodde på det gamle testamentet. Og han trodde jo på det. Men Jesus større enn alt dette, så han vet lovånden I det loviske ordet og kjenner alt. Det som skjer her ganske stilig. Men poenget at det står, I loven har Moses påbudt at slike kvinner skal stenes. Hva sier du? Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe anklaget han for. De prøvde å felle han altså. Og det som så vakkert jeg tror dette et eksempel på visdomsord ved ånden. Jesus bøyer seg ned, skriver på jorden med fingeren. Etter alt skjer her. Og da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa, og dette visdomsord ved ånden, tror jeg da, den av dere som uten synd, kom igjen, karer, kast den første sten. Det er bare så bra. Der står du med de gutta foran deg, med svære kampesteiner, klart å drepe et annet menneske I lovens navn. Og Jesus var jo oppfyllelsen av loven, så her kom han ikke unna. Så kommer Gud med et visdomsord. Den av dere som uten synd, vær så god, kast den første sten. Og så kjenner du resten av historien. De går slukøra bort alle sammen, og når Jesus retter seg opp og sier, hvor ble de av? Det ingen som fordømmer deg? Nei, Herre, heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer nå. Begynn et nytt liv. Det stilig. Det Gud. Et eksempel på visdomsord ved ånden. Ved en annen anledning så blir han utfordret når det gjelder skatt og tiende og sånn, I Lukas 20. Kapittel. Noe av det samme skjedde der. De kom for å sette ham på prøve. Og så det rett å betale skatt til keiseren eller ikke? Så tar Jesus en mynt. Hvem I bildet her? Keiseren? Ok, så gi keiseren hva keiseren sær, og Gud hva Gud sær. Ut at det så bra ut. Og da står jo bare at de greide ikke å få han. De klarte ikke å felle han. De ble helt maktesløse, bare på grunn av den visdommen som han opererte der og da. Dette tilgjengelig for deg. Du vet, av og til så lurer du selv, hvor fikk jeg det fra? Antakeligvis en eller annen manifestasjon av åndens gaver på et vis. Jeg vet ikke, trenger du sånne ting I livet ditt? Det var godt at du... Så... De ville felle ham. En annen ting vi trenger visdomsord ved ånden når det gjelder ledelse. Josva som hadde overtatt etter Moses, det siste som står I 5. Mosebok her, 34. Josva, sønnen av Nun, var fullt av visdomsånd fordi Moses hadde lagt sine hender på han. Det var en åndens gave som ble gitt han, og den opererte vel så ofte at han var fullt av visdom. Det går an, vet du. Da flyter det kraftig. Da kommer dette veldig ofte. Og det kan være fordi Josva trengte det. Og for å være helt ærlig, Gud, kom med dette litt oftere I livet mitt. I need it. I need you more. Det var altså for Moses, Josvas en del, ikke bare noe glimt innimellom. Jeg tror Josva fikk visdomsord stadig ved den hellige ånden. En flyt av åndens gaver manifesterte seg på ulike måter. Og han fikk det gjennom håndspåleggelse. Det noe jeg skal dele med deg ved en senere anledning, men håndspåleggelse regnes I Bibelen som en av de grunnleggende sannheter. Håndspåleggelse. Ofte så blir den hellige ånd formidlet ved den hellige ånd. Gaver blir forløst ved håndspåleggelse. Så derfor så vil du ofte merke I møter vi har også at man legger hendene på hverandre og forløser gaver. Paulus opplevde det når han talte til Timoteus I 2. Timoteus 1,6. Tenn på ny den nådegave som du har fått, den du mottok ved min håndspåleggelse. Så det veldig spennende. Gjennom apostelgjerningene så ser du også at de la hendene på folk, ikke alltid, men ofte, og de fikk den hellige ånden. Jeg har lyst til å vise deg et par tre eksempler til på visdomsord ved ånden. Vi snakker nå om Guds nærvær og hvordan ånden kan manifestere seg gjennom ulike gaver. I det sjette kapittel I Apostlenes gjerninger så kommer menigheten inn I en problemsituasjon. Det har blitt frelst folk hele tiden. Menigheten hadde vokst I mange år nå, og de fikk problemer med de greske kvinnene, som det står, grestalene, som ble satt til side ved utdelingen av mat. Og apostlene hadde et stort problem, du kan godt kalle det et slags administrativt, organisatorisk problem. Poenget var at hvis de ikke fikk løst dette, ville veksten stoppe. Ikke ulik en gjennomsnittskristen menighet I vårt eget land. Vi vet veldig godt hva dette Det noen få menigheter som vokser. Det vi vant til at noen menigheter vokser veldig fort de første årene, så flater det ut, og lykkes man ikke da ved Guds visdom å gjøre noen grep som gjør at det vokser videre, så går kurven sånn. Den går opp, flater ut og flater ned. Det stort sett vitnesbyrd I 95% av menighetene. Og vi pastorer vet dette veldig godt. Så det som skal til for at noe vedvarende skal vokse, Guds visdom. Og noen ganger I konkrete situasjoner. Og apostlene, de visste at vi må vie oss til bønnen ordets tjeneste. Vi kan ikke holde på med alt dette. Selv om mange synes det var herlig, ikke sant? Åh, der kommer Peter og apostlene og gir meg mat. Det det de vil ha. Der kommer selve lederskapet. Pastor Peter kommer. Det klart, det kult å gi meg mat. Og på en måte var det helt riktig frem til da. Men hvis de fortsatte sånn, så ville problemer, for de rakk ikke over det. Og de søker Gud, og Gud kommer med en løsning gjennom en av dem her. Brødre, velg nå ut blant dere 7 menn som har godt ord på seg og fylt av ånd og visdom. Dem vil vi sette til denne oppgaven. Det kjempesmart. De altså delegerer oppgaver til folk, bra folk som fulle av ånd og visdom. Og et tegn på at dette var veldig smart da. Noen synes sikkert, ja, det ikke det samme å få mat av han der som å få av Peter. Det klart, det litt overgang da. Det noen som alltid venter at jeg skal komme på ting. Går ikke det, vet du. Jeg veldig glad I deg. Og på en måte så skulle jeg ønske at jeg nesten bare kunne ha gått på besøk, for eksempel, og møte folk som sitter hjemme, som ikke kan komme hit. Jeg glad for å ha fått gjøre noe av det, og jeg vil alltid få gjøre noe av det. Men jeg kan ikke gjøre alt. Det går ikke det. Så dette smart. Velg nå ut blant dere. I Philadelphia har vi en besøkstjeneste, for eksempel. Bra folk gjør en fantastisk jobb. Hvorfor det viktig? Jo, vi må vie oss til bønnen og ordets tjeneste. Nå skal jeg være veldig ærlig med deg. Jeg 52 år nå. Det vil jeg ikke fortelle deg, selvfølgelig. Det ser du. Men jeg ganske sånn all-rounder og liker å gjøre alt mulig I menighetslivet. Jeg elsker det. Jeg elsker besøk. Jeg elsker begravelser. Det virkelig meningsfullt. Jeg kommer I kontakt med folk på en helt spesiell måte. Jeg elsker samtalene, sjelesorgen, ordets forkynnelse. I love it. Men det sier seg selv at skal vi vokse, så må jeg gjøre min jobb, og så må du gjøre din. Det veldig, veldig sterkt på meg. Det ligger på meg I mange år, og de siste dagene har det kommet veldig sterkt igjen. Skal vi komme videre, så må jeg være tro mot mitt kall, som veldig enkelt kan si det bønnen og ordets tjeneste. Det mitt viktigste bidrag I Philadelphia. Så må vi finne ved Guds nåde og visdom en måte å organisere ting på, slik at alt blir ivaretatt best mulig, men da må du på banen. Det ikke sånn at det noen få her som kan gjøre alt. Tenk litt på en kar jeg liker veldig godt. Nå surrer jeg litt her, merker jeg. Nå jeg litt ute av Walter her. Men jeg liker så godt Ole Gunnar Solskjær. Jeg synes han måte å lede på bare så stilig. Så får vi se om det går bra eller dårlig etter hvert da. Men tenk deg noe av hans jobb. En del kristne de tenker sånn at ja, der sitter vi på tribunen og heier på disse 11 som spiller. Og så noen på benken, og så en trener som står og skriker og sånn. Åh, det veldig gøy. Og mange driver menighet på den måten. Det noen få, 11 stykker cirka, som gjør greiene, og andre sitter og heier på, eller blir sure og buer ut hvis det går dårlig. Ut med dommeren nå. Og så lenge det går bra for Solskjær, så han helten I England. Men bare vent hvis det går dårlig for dem. Da begynner alle å skrike og bue, og han skuffer, hadde forventet mer og sånn. Vet du hva? Menighetsliv kan ikke sammenlignes med fotball. Det ikke 11 stykker som står og spiller, og resten sitter på debuten og heier eller buer. Men det ofte det det Vi må snu hele greia. Bildet halter litt, da, for det går jo ikke I fotballverdenen. Da. Men alle må på banen. Hver enkelt. Du trengs, det blir ikke det Gud hadde tenkt, hvis ikke du på banen. Og her må hver og en av oss være tro, kan du si, mot Gud. Snakker jeg til meg selv. Mitt viktigste bidrag I Philadelphia bønnen og ordets tjeneste. Og det som skjer når de gjorde dette, vers 7, Guds ord nådde stadig fler, og tallet på disipler I Jerusalem økte sterkt. Og så det noen pinsevenner som liker veldig godt, og så står også en del prester blir lydige mot troen. Det synes jeg veldig gøy. Men du vet at det kan like gjerne være vi alle prester, men hvor mange utfører prestetjenesten egentlig? Det som skjer uten når Gud kommer nær, da får vi alle være prester og bli lydige mot troen. Like bra utleggelse det. Så Gud vil ha oss på banen, det mitt poeng. La meg gi deg et eksempel til. Gå med meg til Apostelgjerningen 16. Der vil vi se visdomsord når det gjelder ledelse og valg. Her står Paulus og hans medvandrere I en voldsom dilemma. De driver misjon, de opplever Gud åpner dører, men så skjer følgende I vers 6, kapittel 16 og vers 6 I Apostelgjerningene. Den hellige ånd hindret dem I å forkynne ord I Asia. Bare merk deg det, vi ville ha kalt det for motstand, vet du, og djevelens angrep. Disse her skjønte at den hellige ånd hindrer oss I å gjøre dette. Må Gud gi oss visdom til å se forskjellen på djevelen og den hellige ånd. Men det får ligge litt nå. Derfor fortsatte vi gjennom Frygia og Galatia-landet. Da var vi I nærheten av Mysia. Da prøvde vi å dra videre til Bitynia, men Jesu ånd gav dem ikke lov. Da dro de gjennom Mysia, kom til Troas. Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedonier, sto og kalte på ham og ba, «Kom over til Makedonia og hjelp oss!» Da han hadde hatt dette synet, forsøkte vi straks å komme til Makedonia, for vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet der. Det visdom. Dette et eksempel på et visdomsord ved ånden, hvor Gud åpenbarer et snev av sin guddommelige visdom og leder dem I en annen retning enn deres logiske resonemang hadde dratt dem. Og det der menigheten har valget. Enten så ledes vi av vårt logiske resonemang og blir middelmådig, eller så åpner vi oss for Guds flow og går på åndens ledelse og blir det som Bibelen forteller at menighet Hva vil du? Takk for den overveldende responsen. Jeg vet hva du vil. Et eksempel til. Hvis du går med meg til Apostelgjerningen, det 19. kapittel. Unnskyld, 9. kapittel. Et visdomsord ved ånden. 9 og vers 15. Men Herren sa til ham, du skal gå, for jeg har utvalgt ham, altså Paulus, som et redskap til å bære mitt navn framfor folkeslagen og konger og Israels folk. Og jeg skal vise ham alt ham å lide for mitt navns skyld. Da Ananias så ham, la han sine hender på ham og sa, «Saul, bror, Herren har sendt meg», og så videre. Paulus var ikke førstevalget for gutta den gangen der. Menigheten var redd for ham. Han hadde vært enig I mordet på Stefanus. Det var mye frykt og usikkerhet rundt Saulus. Så kommer Gud og taler, «Velg ut Saulus, for jeg har utvalgt ham, og du skal gå og legge hendene på ham», og så videre. Det visdomsord ved ånden. Den menneskelige resonemang har en tendens til å velge bort alt som ikke vi får til å stemme. Der trenger vi Gud. Og derfor forkynner jeg deg dette i dag. Menigheten må ikke være uten kunnskap om åndens gaver, for det vil føre oss over i en ny dimensjon. Og derfor må du be for lederskapet ditt. Vi trenger å være en menighet i bønn, så vi får del i disse åpenbaringene, så vi kan komme oss over det middelmådige, og vi kan begynne å ligne mer på det som skriften har. En siste ting mot slutten her. Bli med meg til kapittel 21 i apostelgjerningene. Her får vi se den gaven i operasjon veldig tydelig. Kapittel 21 og fra vers 10. Skal vi se noen sannheter der. Det inne i Paulus' liv dette her også. Vi slo oss til her for flere dager, og da kom det ned fra Judea en profet som heter Agabus. Han oppsøkte oss og tok belte om Paulus og bandt det om føttene og hendene sine. Så sa han, dette sier den hellige ånd. Slik skal jødene i Jerusalem binde den mann som eier dette belte og utlevere ham til hedningene. Dette er et visdomsord. Rent profetisk gave har ikke dette i seg. Rent profetisk gave er til oppbyggelse, formaning og trøst. Når det kommer denne type ting i tillegg i profetien, så er det et innslag av visdomsord ved ånden. To gaver kombinert, men mer om det ved en senere anledning. Det vi ser her, det var at Agabus åpenbarte hva som skulle skje med Paulus. Du er med på det? Så får vi se noe interessant. Da vi hørte dette, muligens Lukas var der, for han som har skrevet apostelgjerningene, så formante både vi stedets folk Paulus og sa at han ikke måtte reise til Jerusalem. Ser du hvordan man kan bruke åpenbaringen fra Gud i menneskelig resonemang og sa Paulus, nå vet du, du har blitt advart, du kommer til å bli drept. Du må ikke dra. Det den menneskelige visdommen kontra Guds visdom. Paulus hadde heldigvis vett og kjente Guds visdom, for Gud hadde talt til ham. Men han svarte, hvorfor skal dere gråte og gjøre det vanskelig for meg? Selv er jeg jo villig, ikke bare til å bli bundet, men også til å dø i Jerusalem for vår Herre Jesu navn. Så her ser du altså at visdomsord ved ånden åpenbarer fremtiden, og det er et element i visdommen fra Gud. Gir innsikt, guddommelig resonemang og åpenbaring til å se inn i framtiden. Og i dette tilfellet så bekreftet det det som Paulus hadde på sitt hjerte. Da tenker jeg vi lar det ligge nok for i dag. Håper du har fått noe ut av dette. Så la oss bare være innfor Gud og be om visdom veien videre. Kan dere komme fram her? Og så skal vi vende oss til i alt hva vi gjør, og vi kan øve på dette kollektivt i en gudstjenestesetting, og det kan du gjøre hjemme i ditt liv. Når du står framfor vanskeligheter, utfordringer, hvor viktig det er å lytte til den hellige ånd. Bibelen er full av visdom, og vi oppfordres til å søke ham ved å studere skriftene, granske dem, grunne på dem og leve i hans generelle visdom. Så skal vi også søke de gavene som vi nå går igjennom en etter en. Og jeg ber den hellige ånd om å gi deg tro for at der og da, når du trenger det, når det behager Herrens vilje å gi deg det, så vil du få det. Og vi kommer til å oppleve en mer og mer flyt av åndens kraft og åpenbaring iblant oss. Kom, hellige ånd. Vi overgir oss til deg nå, som Paulus som ikke lot seg advare, selv med en åpenbaring som viste at han til syvende og sist kommer til å ende sine dager ved martyrdøden. Så ville han gå med deg, for du hadde talt til ham i hans hjerte og bare bekreftet det, slik at han nå kunne forberede seg på det som ventet ham. Nå ber vi deg, Herre, at du deler ut dine gaver som du vil, etter hvert nå som vi overgir oss mer og mer til deg og sier, kom, Herre, jeg trenger deg. Kom, Herre, jeg trenger deg. Mer og mer av ditt lys, av din åpenbaring. Jeg trenger din kraft, jeg trenger dine løsninger. Jeg trenger din visdom i det problemet jeg står overfor. Herren sier til deg i dag, du har prøvd alt, og det har bare fungert sånn delvis. Du har prøvd menneskelig visdom, prøvd råd, du har bedt til Gud, gjort alt. Herren sier til deg i dag, Vend ditt blikk til han på nytt igjen. Han elsker deg, og han kommer til deg og sier i dag, en prøvetro kosteligere enn gull. Det beste vi kan gjøre, opplever den hellige ånd minner oss om i dag, å gi oss helt til ham. La oss gjøre det. La det være noen minutter nå hvor vi i vårt hjerte sier ja, Herre. Ja, Herre. Jeg vil. Jeg vil gå med deg. Jeg vil åpne meg for deg. Jeg vil ha mer. Fordi jeg trenger det. Verden trenger det. Kom, hellige ånd.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internettside www.radiofiladelfia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.